Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δεν έχουμε πει ούτε καλό μήνα, μπήκε και ο Αύγουστος. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Έτσι, ενδιάμεσα, παιδιά, πηγαίνω λίγο, ξεκουράζομαι, γυρίζω. Ετοιμάζουμε εδώ όμορφες εκπομπούλες, ξαναξεκουραζόμαστε. Έτσι θεωρώ εγώ ότι το καλοκαίρι κυλάει πιο εύμορφα που λένε, γιατί τώρα άμα το πάρει σε ρί, 2-3 εβδομάδες, ναι, μεν θα ξεκουραστείς καλύτερα κλπ. Αλλά η επάνωδος, παιδιά, είναι μεγάλη ψυχαναγκαστική και καταθλιπτική κατάσταση. Οπότε για αυτούς τους λόγους την αποφεύγω. Λοιπόν, ενώ τώρα προσβλέπεις, λες, ήρθα εδώ και ξανά σε 2 εβδομαδούλες. Έχω άλλη μια εβδομάδα για να ξεκουραστώ. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θα σας μείνει, γιατί θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε συνώνυμο της τρέλας. Γιατί έγινε, δεν ήταν τρελός, αλλά έτσι όπως λειτουργούσε στον επαγγελματικό του χώρο, μόνο τρέλα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτά που έκανε, τα απίθανα πράγματα. Οπότε τον βάπτισαν τρελό. Και μάλιστα, ξέρετε, καμιά φορά το συζητάμε και ακόμα και σήμερα λέμε λέξεις που τον αναφέρουν. Ποιος είναι? Είναι ο Δημήτριος Καμπέρος, πρωτοπόρος Έλληνας αεροπόρος και με μια ιστορία η οποία έχει παγκόσμια ακτινοβολία. Όταν λέμε λοιπόν, τι είσαι ρε φίλε, τρελοκαμπέρος είσαι, ή κοίτα την τρελοκαμπέρο, εννοούμε το Δημήτριο Καμπέρο, την ιστορία του οποίου θα σας πούμε σήμερα. Ο Δημήτριος Καμπέρος γεννήθηκε με καταγωγή από την Ίδρα το 1883 και ξεκίνησε ως αξιωματικός του πυροβολικού, στη συνέχεια της ελληνικής βασιλικής τότε αεροπορίας, και ήταν ένας από τους 6 που έστειλαν από εδώ, από την Ελλάδα, στην Γαλλία για αεροπορική εκπαίδευση. Το 1911, παρακαλώ, στο κέντρο Henri Farman, που ήταν το πιο γνωστό της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Τότε αγοράστηκαν από τον Henri Farman, που είχε το κέντρο εκπαίδευσης, βενζινοκίνητα διπλάνα, τα οποία είχαν και τη βάση τους εκεί, οπότε και με αυτά γινόταν τότε η εκπαίδευση. Φτάνουμε στις 13 Μάη του 1912, όταν ο Τρελοκαμπέρος, και θα δείτε γιατί ονομάστηκε εκείνη την ημέρα Τρελοκαμπέρος, έκανε την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος που πέταξε με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα, ο Δημήτριος Καμπέρος. Αλλά στην άσκηση αυτή τα πράγματα δεν μπήκαν καλά και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο χωρίς βλάβη. Και πώς το εγκατέλειψε? Δεν έπεσε με αλεξίπτωτο, δεν πήδηξε με αλεξίπτωτο, αλλά περίμενε λίγο πριν συντριβεί το αεροπλάνο στα χωράφια για να πηδήξει στον αέρα και να σωθεί. Και σώθηκε. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτή την ενέργεια, άρχισαν να τον αποκαλούν όλοι Τρελοκαμπέρο. Δεν είχε καθόλου το συνέστημα του φόβου, δεν το είχε ανεπτυγμένο καθόλου και έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα με τα αεροπλάνα. Μάλιστα τον Ιούνιο του 1911 με ένα αεροσκάφος αυτού του τύπου, το οποίο μετατράπηκε με τροποποιήσεις σε υδροπλάνο, έσπασε τότε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας 110 χιλιόμετρων της ώρας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ο Δημήτριος Καμπέρος έφυγε από τη ζωή το 1942. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε τη ζωή του βήμα-βήμα. Γιατί θα σας πω ότι εκτός από όλη αυτή την ιστορία, έτσι για να δελεάσω και το φιλοθεάμον, το φίλαθλο κοινό, έχει σχέση και με τον Ολυμπιακό. Σε επίπεδο ιδρυτικό, τι και πού και πώς, θα τα δούμε σε λίγο. Σας είπα ότι έφυγε από τη ζωή το 1942 για να μπορέσω να ταιριάξω και όλη τη φιλοσοφία της εκπομπής. Έχουμε επιλέξει τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες του 1942, προσέξτε τώρα, κατοχή, δυσκολίες, γράφονταν πολύ λίγα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Αυτά τα τραγούδια που είχαν γραφτεί και ξεχώρισαν, με αυτά θα επενδύσουμε την εκπομπή μας για τον Τρελοκαμπέρο. Ξεκινώντας, του ταιριάζει κι άλλωστε σε όλα αυτά που έκανε ο Δημήτριος Καμπέρος, αν και ο Μιχάλης Γιαννίτσαρης που ερμηνεύει το τραγούδι αυτό, το Σαλταδόρο, τον είχε γράψει για άλλους λόγους, για τους Σαλταδόρους της εποχής.
Πατήρι να με δουν για να ευχαριστηθούν. Πάντα τη ρε φάρω.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 1911 και μιλάμε για τον Δημήτρη Καμπέρο, αλλά θέλω να σας πω το εξής. 8 χρόνια νωρίτερα, το 1903, στην Αμερική, καταγράφηκε η πρώτη επιτυχημένη πτήση με αεροπλάνο από τους αδερφούς Wright. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη, μετά από 4 χρόνια, το 1907 ή 1908, γίνονται κάποιες πρώτες προσπάθειες, οι οποίες είναι επιτυχημένες. Έτσι λοιπόν αποφασίζεται το 1911 από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο να ξεκινήσει η ελληνική πολεμική αεροπορία και να σταλούν κάποιοι Έλληνες αξιωματικοί για εκπαίδευση στην αεροπλοεία στο εξωτερικό. Εκεί βέβαια υπήρχε μόνο στη Γαλλία, όπως είπαμε, το κέντρο, και έγινε ένας τύπου διαγωνισμός με πολλές αιτήσεις για να δουν ποιους θα αποφασίσουν τελικά να στείλουν στην Γαλλία. Να πούμε ότι τελικά από τις 60 αιτήσεις οι 3 κρίθηκαν κατάλληλες και έτσι επιλέχθηκαν 3 αξιωματικοί, ανάμεσά τους ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος και άλλοι 2 αξιωματικοί, ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης και ο ανθιπύλαρχος Χρήστος Αδαμίδης. Αυτοί οι 3 ξεκίνησαν λοιπόν για το ΕΤΑΠ της Γαλλίας το Δεκέμβριο του 1911 και ακολούθησαν στην πορεία άλλοι 3, ο υπολοχαγός Λουκάς Παπαλουκάς και ο επίσης υπολοχαγός Μάρκος Δράκος και ο ανθιπύλαρχος Πανούτσος Νοταράς. Φτάνουν λοιπόν εκεί στην Γαλλία, η εκπαίδευση προβλεπόταν να έχει 9 μήνη διάρκεια και να αποφέρει 2 διπλώματα στην αεροπλοεία, το ένα ήταν το λεγόμενο αστικό δίπλωμα και το άλλο το ανώτερο δίπλωμα. Με λίγα λόγια, το ένα ήταν της πολιτικής και το άλλο της στρατιωτικής αεροπορίας. Για να πας βέβαια στο στρατιωτικό θα έπρεπε να κάνεις περισσότερα βήματα και να είναι ακόμα μεγαλύτερη η εκπαίδευση. Η Ελλάδα είχε αγοράσει τότε και 4 γαλλικά αεροσκάφη τύπου Henri Farman, 50 ύπων. Μην νομίζετε ότι ήταν τίποτα φόβερο και τρομερό, έτσι. Σε αυτά πάνω εκπαιδεύτηκαν οι Έλληνες αξιωματικοί και ήταν απλά αεροσκάφη με πάνινα φτερά, με έναν σκελετό ο οποίος ήταν φτιαγμένος από ξύλο και μεταλλικές δοκούς. Όλα αυτά ήταν δεμένα με στριμματόσκηνα μεταξύ τους και υπήρχαν κάποια στοιχειώδη όργανα πτήσης που τώρα τα έχουν, ούτε καν τα αυτοκίνητα τα έχουν πλέον, είναι ξεπερασμένα, έτσι. Στροφόμετρο, ταχύμετρο και βαρομετρικό υψόμετρο. Είχαν έτσι τη δυνατότητα να δίνουν κάποιες πληροφορίες παραπάνω στον πιλότο, ο οποίος από αίσθηση και μόνο έκανε ό,τι έκανε. Οι ασκήσεις που γίνονταν τότε ήταν αρκετά δύσκολες. Είχε απογειώσεις, είχε προσγειώσεις, είχε πτήσεις γρήγορες μικρών αποστάσεων, είχε πτήσεις μεγαλύτερες. Η μεγαλύτερη ήταν 200 χιλιόμετρα και μάλιστα αυτή δεν πήγαινε μόνο μιας, έτσι. Έκανες προσγειώσεις, ενδιάμεσες στάσεις και στην πορεία γινόταν η επιστροφή. Αυτή ήταν η εκπαίδευση η οποία διήρκησε στο ΕΤΑΜ 9 μήνες. Συνεφιασμένη Κυριακή τώρα με τον Βασίλη Τσιτσάνη και αμέσως μετά θα σας πούμε το ξεκίνημα του Καμπέρου, του Τρελοκαμπέρου και σε επίπεδο στρατιωτικό, όπου πλέον ήταν ο πρώτος που έκανε στρατιωτική χρήση του αεροπλάνου παγκοσμίως για να παρατηρήσει τους εχθρούς και τους αντιπάλους από κάτω. Στη Θεσσαλία έγινε αυτό και τους εξουδετέρωνε πετώντας χειροβομβίδες με το χέρι.
Συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συνεφιά. Συνεφιά Χριστέ και Πάτριστε Παναγιά μου, που έχει πάντα συνεπιά. Συνεπιά Χριστέ και Πάτριστε και Παναγιά μου. Σε μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά περασμένη Κυριακή. Κυριακή, μα τον ιστή, μα τον ιστή στην καρδιά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, μα τον ιστή, μα τον ιστή στην καρδιά μου. Σε βλέπω προχερή στίγμη δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βαριανά, και βαριανά στενάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βαριανά, και βαριανά στενάζω.
Θα κάνουμε τώρα μια παρασπονδία, το κάνουμε συνήθως όπως έχουμε κάτι τέτοιο, είναι κάτι έκτακτο που έχει συμβεί. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς, μια πραγματικά τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Άφησε πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη, ιστορική παρακαταθήκη, ήταν 82 ετών και η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από την οικογένειά του μέσα από την επίσημη σελίδα του Λάκη Χαλκιά στο Facebook, όπου γράφτηκε πριν από λίγο: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα». Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του, «Τη Φάμπρικα».
Η φαμπρικά δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια βιοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξεις το αυτί, δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε πετάξεις το αυτί, δυο λόγια ναι τα σκέτα.
Λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε με το όνομα Μιχάλης Χαλκιόπουλος στα Γιάννενα στις 2 Αυγούστου ή μάλλον στις 30 Αυγούστου 1943. Είχε μπαμπά κλαρινίστα και η μητέρα του ήταν επίσης μουσικός, ο πατέρας του ήταν ο Τάσος Χαλκιάς και η μητέρα του η Μαρίκα Χαλκιά, μουσική οικογένεια, και ξεκίνησε να παίζει από πολύ μικρός, από ηλικία 7 ετών. Έπαιζε 5 όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι, και κατά καιρούς μέσα από το πέρασμα των χρόνων και ενώ βγήκε στη μουσική σκηνή, συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα όπως τη Σωτηρία Μπέλου, τον Μπιθικότσι, τον Καζατζίδη, τον Ξυλούρη, τον Λουκιανό και Λαϊδόνη, αλλά και συνθέτες τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Τζιτσάνη, τον Μάρκο Βαμπακάρη, τον Ζαμπέτα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Χρήστο Νικολόπουλο, ενώ το κορυφαίο θεωρείται κομμάτι της μουσικής του παρουσίας είναι το έργο του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Έγινε μια καταπληκτική παρουσίαση στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε υποψήφιος με το ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές του 2007. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Τρελοκαμπέρο, που είναι και το θέμα της ημέρας μας. Το 1912 πάμε λοιπόν, οπότε ο Τρελοκαμπέρος, ο Δημήτρης Καμπέρος, κάνει την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο στρατιωτική χρήση αεροπλάνου. Πετάει πάνω από την Θεσσαλία, τότε είναι η κατάσταση πολεμική, έτσι. Πάνω από το μέτωπο λοιπόν της Θεσσαλίας πετάει και ρίχνει χειροβομβίδες κατά του εχθρού με το χέρι. Επιστρέφει και όταν φτάνει και προσγειώνεται, διαπιστώνουν όσοι τον περίμεναν ότι το αεροπλάνο του κυριολεκτικά ήταν διάτριτο από τις αμέτρητες σφαίρες που είχε δεχτεί. Γλίτωσε από θαύμα, δεν τραυματίστηκε ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Είναι αυτή η πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα χρήση αεροπλάνου για στρατιωτικό σκοπό. Έγινε εδώ στην Ελλάδα από τον Τρελοκαμπέρο το 1912. Ακολούθησαν μετά η Γαλλία, η Γερμανία και η Αγγλία, αλλά 2 χρόνια μετά το Δημήτριο Καμπέρο. Μαζί με τον Μιχάλη Μουτούση έκαναν πτήσεις συνέχεια στην Πρέβεζα, στον Αμβρακικό και στο Μπιζάνι, όπου εκεί είχαν την εποπτεία των οχυρωματικών θέσεων των Τούρκων, ρίχνοντας χειροβομβίδες συνέχεια με τα χέρια. Δεν ήταν δηλαδή κάποιο αυτόματο κομμάτι του αεροσκάφους που είχε και τη ρήψη χειροβομβίδων. Άνοιγε, τράβαγε την περώνη, οδηγούσε, πιλοτάριζε το αεροπλάνο, έριχνε και τη χειροβομβίδα. Η τελευταία πολεμική αποστολή που έκανε ήταν στις 30 Νοεμβρίου του 1912. Στη συνέχεια, και ενώ είχε γίνει επισμηναγός, υπηρέτησε ως υποδιοικητής στη σχολή αεροπορίας στο Τατόι και πετούσε στην ανεμολέσχη του Φαλήρου. Το 1934 απολύθηκε από τις τάξεις της ελληνικής βασιλικής αεροπορίας και προς τιμήν του να σας πω ότι το αμφιθέατρο του ΓΕΘΑ, όταν ανακοινήθηκε πριν από σύντομο, πριν από λίγο διάστημα, αφιέρωσε στη μνήμη του τον χώρο δίνοντας το όνομα Δημήτριος Καμπέρος. Λοιπόν, τραγούδι του 42 τώρα, από τα πολύ πολύ εντυπωσιακά της εποχής, που μιλάει για τα δεδομένα, για το τι συνέβαινε. Πατάω ένα κουμπί. Νίξ Φαΐ.
Wenn die Sonne sein schwarz wie Atute, wenn die hast Augen wie bei Akute, und wenn die hinkt sie bisslich, hast Hilzene fieslich, so geh du sad mich nicht. Und wenn die hast an narischen Schmechel, und wenn die hast weißose Sechel, wenn die bist wild wie Indiane, bist da viele Galiziane, so geh du sad mich nicht. Sag mir, wie erklärst die Dost? Wer dir so bald vor der Wut? viel hast dich heim. Bei mir bist die eine auf der Welt. Bei mir
I'm hoping to explain all the things that you do to me. Bei mir bist du shame. Please let me explain. Bei mir bist du shame means you're grand. Bei mir bist du shame. Again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even Sevunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, by mere bist du shame. So kiss me and say you understand.
Λοιπόν, πάμε να δούμε εκείνη τη θρηλυκή πτήση του Δημήτρου Καμπέρου που του βγήκε και το όνομα Τρελοκαμπέρος. Ήταν 14 Μάη του 1912. Απογειώθηκε με το αεροσκάφος του από το Παλαιό Φάληρο και είχε προορισμό να κάνει κάποια στρατιωτικά γυμνάσια ασκήσεις. Όταν έφτασε κοντά στο Καπανδρίτη και στα Κιούρκα, ανάμεσα στο Καπανδρίτη και στα Κιούρκα, αντιμετώπισε πρόβλημα μηχανικό, σοβαρό, έχασε ύψος και όταν έφτασε περίπου σε ύψος 10 μέτρων από το έδαφος, εγκατέλειψε το αεροπλάνο πηδώντας πάνω σε έναν θάμνο που βρισκόταν από κάτω. Είχε στοχεύσει δηλαδή πώς θα έπεφτε και πού θα έπεφτε. Δεν έπαθε το παραμικρό. Το αεροπλάνο μετά την αναγκαστική αυτή προσγείωση, ας τη χαρακτηρίσουμε, έπαθε μεγάλες ζημιές. Λέγεται ότι ο Καμπέρος είχε πει για την εξέλιξη αυτή ότι τον είχε παρασύρει ένας ανεμοστρόβιλος, γράφει μάλιστα σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολης 17 Μαΐου του 1912. Με πήρε ένας ανεμοστρόβιλος και με κατέβασε εις μίαν κορυφογραμμήν. Έβλεπα ότι θα σκοτωνόμουν. Γι' αυτό επροτίμησα να πάθει μικράν την αυλάβη το αεροπλάνο για να γλιτώσω το κεφάλι μου. Ευτυχώς η βλάβη υπήρξε το όντι μικρά και τη διόρθωσε ο μηχανικός μου. Λοιπόν, όταν πέταξε το αεροπλάνο αυτό, το έβλεπαν οι χωρικοί και δεν καταλάβαιναν τι είναι, έτσι. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολης, 17 Μαΐου του 12, υπάρχει μία περιγραφή ανάμεσα σε χωρικούς στα Κιούρκα που έβλεπαν το αεροπλάνο όταν προσπάθησε να το προσγειώσει έτσι για να γλιτώσει τη ζωή του ο Καμπέρος. Στην περιοχή Κουσούμπι έγινε το ακριβές περιστατικό και λένε τώρα υπάρχει η συνομιλία του ενός με τον άλλο χωρικό. «Άι ουρε, τι είναι τούτον?» ρωτάει ο ένας. «Πλή είναι για παπόρον», απαντάει ο άλλος. Τελικά τα τέσσερα αεροπλάνα που είχαμε πάρει εκείνη την εποχή βαπτίστηκαν, το ένα Δέδαλος, το άλλο Γύψ, το άλλο Ιέραξ και το τέταρτο Αετός. Έγινε μια μεγάλη τελετή όπου παραβρέθηκε φυσικά και ο Καμπέρος. Ήταν τελετή με ανάδοχο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Στρατιωτικών Ελευθέριο Βενιζέλο και μετά έγινε μια επίδειξη στο πρόχειρο τότε φτιαγμένο αεροδρόμιο του Παλαιού Φαλήρου και έκανε τόσες τρέλες με το αεροπλάνο. Ο Καμπέρος είχε πραγματικά εκστασιαστεί ο κόσμος από κάτω, δεν πίστευε δηλαδή, έφτανε σε σημείο μηδέν και ξαφνικά σήκωνε και ανέβαζε το αεροπλάνο ενώ όλοι νόμιζαν ότι θα πέσει στο έδαφος και θα συντριβεί. Μάρκος Βαμβακάρης τώρα είναι μια ηχογράφηση που έχει γίνει το 1966 στο Θέατρο Κεντρικών, αλλά το τραγούδι έχει γραφτεί το 1942, είναι το περίφημο τραγούδι «Χαϊδάρι».
Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις κι απ' το χαϊδάρι μάνα μου. Μανούλα πως τα φέρνει αχ και τη ζωή του καπενός. Μάνα πως θα την παίρνει και τη ζωή του καπενός. Μάνα πως θα την παίρνει.
Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μήνυματα εδώ και μας λένε πες μας εσύ Νίκο τη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Υπομονή, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Σας το έχω ετοιμάσει, αλλά θέλω να κρατήσουμε μία ροή, γιατί τώρα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που κυκλοφόρησε η Αντιγόνη Καμπέρου, φιλόλογος, συγγενής του Τρελό Καμπέρου και ευρωπαϊολόγος, και έγραψε λοιπόν για τον συγγενή της. Υπήρξε ο πρώτος στρατιωτικός αεροπόρος θρύλος για τα κατορθώματά του τόσο σε πόλεμο όσο και σε περίοδο ειρήνης. Η μόνη του τρέλα ήταν η περιφρόνησή του για τον κίνδυνο και η λαχτάρα του να κατακτήσει τους εθέρες. Με ενθουσιασμό και τόλμη ο Τρελοκαμπέρος έσπασε τα ρεκόρ της εποχής του. Χάρη στα ρυψοκίνδυνα ακροβατικά του στον αέρα και στις τολμηρές πτήσεις που έκοβαν την ανάσα του μαγεμένου πλήθους, έμεινε στην ιστορία με την έκφραση «τρελοκαμπέρος» που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ασυγκράτητο και ατρόμητο. Ο Πειραιώτης αεροπόρος μετέτρεψε το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο σε υδροπλάνο το 1912, καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στη διαδρομή Ίδρα-Φάληρο και άγγιξε τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Η επίδοση έμεινε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο εκτελούσε αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τον εχθρό, ρίχνοντας βόμβες χειρός μετατρέποντάς το σε βομβαρδιστικό. Επικίνδυνα ακροβατικά σηματοδότησαν τον ατίθασο χαρακτήρα του, το ακούραστο πνεύμα, την εργατικότητά του και το πηγαίο του χιούμορ. Λες και έδινε ζωή σε αυτό το σειρματένιο πουλί. Άνθρωπος και αεροπλάνο γίνονταν ένα και έσχιζαν τους εθέρες προκαλώντας θαυμασμό και δέος. Τον εκτίμησαν και το θαύμασαν για την προσήλωσή του στο καθήκον. Παραμένει ζωντανός στις καρδιές πολλών Ελλήνων και μας θυμίζει τη γενναία ψυχή του Έλληνα ακόμα και στις δύσκολες ώρες. Είναι ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του βιβλίου για τον Δημήτριο Καμπέρο. Είναι το πιστόφυλλο του βιβλίου. Ο Τρελοκαμπέρος, η ζωή του πρώτου Έλληνα στρατιωτικού αεροπόρου της Αντιγόνης Καμπέρου. Βασίλης Τσιτσάνης τώρα, αχάριστη.
Thank you. μια κατάρα πάντα πλάσεδερη. Μου προδομένου ο πόνος της καρδιάς.
Λοιπόν, έφτασε η στιγμή που περιμένουν κάποιοι. Λοιπόν, η σχέση του με τον Ολυμπιακό. Ο αδερφός του, ο Νότης Καμπέρος, ήταν ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του Ολυμπιακού. Το όνομά του Παναγιώτης, Νότης δηλαδή Καμπέρος, ήταν πρώτος αντιπρόεδρος του σωματείου και έφορος ποδοσφαίρου. Λέγεται ότι στην καταστατική συνέλευση του Ολυμπιακού ήταν αυτός που εμπνεύστηκε το όνομα, δίνοντας λύση σε ένα αδιέξοδο που υπήρχε, γιατί υπήρχαν κουβέντες να φτιαχτεί ο σύλλογος στον Πειραιά, αλλά πώς να λέγεται, έτσι, και υπήρχαν διαφορετικές κουβέντες και πολλές έτσι, αντιρρήσεις. Οι ιδρυτές αναζητούσαν επωνυμία με δυνατό συμβολισμό όνομα διακριτικών, πρόσφορων διαθλητικών σωματείων και σύντομων, χάρη στις ηθικής επιβολής του επί του αθλητικού κόσμου και της κοινωνίας του Πειραιός. Αναφέρεται αυτό έτσι στο καταστατικό. Εκεί λοιπόν θέλησε ο Καμπέρος με τον τίτλο του σωματείου να επιβεβαιώσει τη δύναμη, την αθλητική ισχύ, το ήθος, την ευγενική άμυλα, την επικράτηση και σε ένα συνολικότερο πλαίσιο το Ολυμπιακό ιδεώδες. Ανέλαβε μαζί με τον Τριαντάφυλλο Κρέμμο στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ολυμπιακού τη θέση του αντιπροέδρου, ο Νότης Καμπέρος, ο αδερφός του Δημήτρη Καμπέρου. Ήταν ένα άτομο πάρα πολύ οργανωτικό, έξυπνος, είχε θέσεις και τοποθετήσεις σε διοικητικά θέματα μπροστά για την εποχή του και προχωρούσε με γρήγορους ρυθμούς στην άμεση προώθηση των όσων είχε σχεδιάσει. Αυτό βέβαια, το ότι ήταν πολύ έτσι δυναμικός και λοιπά, τον έφερε, καταλαβαίνετε, σε σύγκρουση με τους παράγοντες του συλλόγου και δημιουργήθηκε μια ένταση η οποία οδήγησε στην αποχώρηση του Νότη Καμπέρου από τον Ολυμπιακό. Να σας πω ότι ήταν ιδρυτικό μέλος και πρώτος αντιπρόεδρος και της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μιχάλης Γενίτσαρης τώρα, επιδρομή στον Πειραιά.
Το μάθατε στον Πειραιά, επιδρομή μεγάλη. Γκρεμίσανε τα σπίτια μας όπως μια μεγάλη. Γκρεμίσανε τα σπίτια μας όπως μια μεγάλη. Το μάθατε στο Πειραιά, επιδρομή μεγάλη. Και νύχτα ρίχνανε πόμπες στα αεροπλάνα και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μέρα και νύχτα ρίχνανε πόμπες στα αεροπλάνα.
σκορπούσανε το θάνατο και ρίχνανε αράδα. Και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγιά Τριάδα. Και το λιμάνι γκρέμισαν και την Αγιά Τριάδα. Σκορπούσανε το θάνατο και ρίχνανε αράδα. Κομπές πολλές ρίξανε μέσα στο τελωνίο και το Περαιά κάνανε σωστό νεκροταπείο. Και το Περαιά κάνανε σωστό νεκροταπείο. Πομπές πολλές ρίξανε μέσα στο τελωνίο.
Και κλείνουμε με μερικά τελευταία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχασε τη ζωή του τελείως αναπάντεχα όταν είχε ανοίξει το υγραέριο για να τηγανίσει πάνω στη σόμπα ένα αυγό. Τελικά τον πήρε ο ύπνος και πέθανε από τις αναθυμιάσεις. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τόσα να φεύγει έτσι από την ζωή. Το 1942 αυτό. Να δώσω όμως μερικά στοιχεία πάλι για την υπηρεσία του στην αεροπορική υπηρεσία του στρατιού, του στρατού και την επιστροφή του στο πυροβολικό, πώς έγινε και παραιτήθηκε δηλαδή από την αεροπορία. Τότε είχε διοικητή τον Ζωζέφ Εντουάρντ Μπαρέ, ο οποίος ήταν Γάλλος αξιωματικός, ήταν παρατηρητής της γαλλικής κυβέρνησης εδώ στην Ελλάδα, φορούσε γαλλική στολή στρατιωτική. Και είχε διαφωνία ο Καμπέρος με τον Μπαρές για το πού έπρεπε να γίνονται οι επιχειρήσεις στην Ήπειρο, από πού θα ήταν στημένος ο χώρος του αεροδρομίου. Ο Καμπέρος έλεγε ότι η καταλληλότερη θέση για αυτό ήταν η θέση 5 πηγάδια, για να μπορούν τα αεροπλάνα να έχουν περισσότερο χρόνο πτήσης πάνω από το μέτωπο. Ο Μπαρές πρότεινε την Νικόπολη της Πρέβεζας γιατί είχε απόσταση από τα Ιωάννινα και όλο αυτό το κομμάτι το είχε σχεδιάσει για να μπορούν να πετάνε πιο εύκολα τα αεροσκάφη. Τελικά όταν επικράτησε η επιλογή του Μπαρές, ο Καμπέρος παραιτήθηκε, αποχώρησε από την αεροπορία και επέστρεψε στο πυροβολικό. Ο Μπαρές βέβαια η ιστορία λέει ότι συνέχισε ως διοικητής, τελικά έπεσε ένα αεροπλάνο Μωρίς Φαρμάν κατά την προσγείωσή του στο διάδρομο που είχε επιλέξει ο ίδιος ο Γάλλος. Αυτό θεωρήθηκε ήταν δική του ευθύνη και τελικά αποχώρησε για να αναλάβει την διοίκηση του λόχου ο πρώην συνοδοιπόρος του Καμπέρου, ο Πανούτσος Νοταράς. Και βέβαια είχαμε και άλλα περάσματα. Επέστρεψε στην αεροπορία μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο εκπαιδευτικό κέντρο στρατιωτικής αεροπορίας με διοικητή και μοναδικό εκπαιδευτή τον ίδιο, έτσι. Και κάποια στιγμή όταν είχε φτάσει πλέον να γίνει ταγματάρχης, παραιτήθηκε από το στράτομα γιατί ήταν το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Αμήνης όπως λεγόταν τότε, και οδηγήθηκε σε παραίτηση ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο ίδιος ήταν βασιλικός, αν και έδειχνε μία συμπάθεια όπως έλεγε προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τότε ο ταγματάρχης Καμπέρος παραιτήθηκε από το στράτομα, όπως είπε ο ίδιος, για ιδεολογικοπολιτικούς λόγους. Στο στράτευμα όμως βρέθηκε το 17 πάλι, όταν ήταν η κατάσταση έκριθμη και εμπόλεμη φυσικά, με τις κεντρικές αυτοκρατορίες στο πλευρό της ΑΝΤΑΤ. Οπότε τότε πάλι υπήρχε μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος. Το 1927 ιδρύει την Αεροπορική Ένωση Πειραιός, η οποία στην συνέχεια και στην πορεία γίνεται η γνωστή μας Αερολέσχη Πειραιός. Αυτά λοιπόν για τον Τελό Καμπέρο. Ο Αλή Τελίας τώρα εδώ μαζί μας με το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Αιώνες πέρασαν, Βασίλης Τσιτσάνης.